อิสยาห์บทที่32พระราชาผู้ชอบธรรมดูเถิดพระราชาองค์หนึ่งจะครอบครองด้วยความชอบธรรมและเจ้านายจะครอบครองด้วยความยุติธรรมและผู้หนึ่งจะเหมือนที่กำบังจากลมเป็นที่คุ้มให้พ้นจากพายุฝนเหมือนทานน้ำในที่แห้งเหมือนร่มเงาศิลามหึมาในแผ่นดินที่อ่อนเปลี้ยและตาของคนที่เห็นจะมิได้หลับและหูของคนที่ฟังจะได้ยินจิตใจของคนที่หุนหันจะรอบคอบและลิ้นของคนติดอ่างจะพูดฉะฉานอย่างทันควันเขาจะไม่เรียกคนโง่ว่าคนศรัทธาอีกหรือคนถอยว่าเป็นคนอารีเพราะคนโง่พูดความโฉดแต่ใจของเขาก็ปองความบาปผิดเพื่อประกอบการอธรรมเพื่อออกปากพูดความผิดเกี่ยวกับพระเจ้าเพื่อทำคนหิวให้อดอยากและไม่ให้คนกระหายได้ดื่มอุบายของคนถอยก็ชั่วร้ายเขาคิดขึ้นแต่กิจการชั่วเพื่อทำลายคนยากจนด้วยถ้อยคำเท็จแม้ว่าเมื่อคำร้องของคนขัดสนนั้นถูกต้องแต่เขาที่เป็นผู้ดีก็ประดิษฐ์แต่สิ่งที่ดีเขาดำรงอยู่เพื่อสิ่งที่ดีตักเตือนสตรีของเยรูซาเล็มหญิงทั้งหลายที่อยู่อย่างสบายนั้นจงลุกขึ้นเถิดและฟังเสียงของข้าพเจ้าท่านบุตรีที่อิ่มใจเอ๋ยจงเงี่ยหูฟังคำพูดของข้าพเจ้าอีกสักปีกว่าๆหญิงที่อิ่มใจเอ๋ยท่านจะสะดุ้งตัวสั่นเพราะไร่องุ่นก็จะไร้ผลฤดูเก็บผลไม้ก็จะไม่มาถึงหญิงที่อยู่สบายเอ๋ยตัวสั่นเถิดท่านผู้อิ่มใจเอ๋ยสะดุ้งตัวสั่นเถิดจงแก้ผ้าปล่อยตัวล่อนจ้อนแล้วเอาผ้ากระสอบคาดเอวไว้จงทุบอกด้วยเรื่องไร่นาที่แสนสุขด้วยเรื่องเท้าองุ่นผลดกด้วยเรื่องที่ดินของชนชาติของเราซึ่งงอกแต่น้ำใหญ่และน้ำย่อยด้วยเรื่องบ้านเรือนที่ชื่นบานในนครที่สนุกสนานเพราะว่าพระราชวังจะถูกทอดทิ้งเมืองที่มีคนหนาแน่นจะถูกทิ้งร้างเนินและหอคอยจะกลายเป็นที่ร้างเป็นนิดเป็นที่ชื่นบานของลาป่าเป็นลานหญ้าของฝูงแพะแกะจนกว่าพระวิญญาณจะเทลงมาบนเราจากเบื้องบนและถิ่นทุรกันดารกลายเป็นสวนผลไม้และสวนผลไม้นั้นจะถือว่าเป็นป่าและความยุติธรรมจะอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารและความชอบธรรมพักอยู่ในสวนผลไม้และผลของความชอบธรรมจะเป็นสันติภาพและผลของความชอบธรรมคือความสงบและความวางใจเป็นนิจชนชาติของเราจะอาศัยอยู่ในที่อยู่อย่างสันติในที่อาศัยอันปลอดภัยในที่พักอันสงบเมื่อป่าพังทลายลูกเห็บตกและเมืองจะยุบลงทีเดียวท่านที่หวานอยู่ข้างห่วงน้ำทั้งปวงก็เป็นสุขผู้ที่ปล่อยให้ตีนวัวและตีนลาเที่ยวอยู่อย่างอิสระ